คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์พระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับผมดีใจที่มีโอกาสพบพี่น้องผ่านคำสอนและซีดีนี้อีกครับผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักรอยู่เสมอและพี่น้องคนไทยอยากเห็นการฟื้นฟูมาสู่ประเทศไทยและนำคนมากมายมารู้จักความรักของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราเป็นบุตรของพระองค์เราตั้งใจต่อถ้อยคำของพระองค์เราเอียงหูของเราเข้าหาคำพูดของพระองค์เราจะไม่ให้พระคำของพระองค์หนีไปจากสายตาของเราแล้วเราจะรักษามันไว้ภายในใจของเราเพราะพระคำของพระองค์นั้นก็เป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและเราก็รู้ว่าพระคำของพระองค์นั้นเป็นยาที่รักษาเนื้อของผู้ที่รับพระคำนั้นทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงรักษาใจของพวกเราให้เกิดความระวังระวัยรอบด้านเพราะว่าชีวิตเรานั้นอยากเป็นชีวิตที่เป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระองค์อย่างแท้จริงขอพระเจ้าตรัสกับเราในวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสสอนเป็นคำสอนชุดแรกในซีดีที่เกี่ยวกับคำสอนชุดเกี่ยวกับการอยู่เพื่อพระคริสต์เป็นชุดที่5นะครับวันนี้เราจะมีโอกาสมาเรียนเรื่องว่าพระเจ้านั้นทรงให้พันธกิจกับพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนหัวข้อคำสอนวันนี้ชื่อว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเป็นราชทูตเราถูกสร้างขึ้นมาเป็นราชทูตนะครับท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงสร้างท่านขึ้นมาให้เป็นราชทูตของพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและเป็นเจ้าของสวรรค์ฟ้าแผ่นดินโลกและทะเลและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในทะเลนั้นและพระองค์ทรงมีพระราชกิจของพระองค์พระองค์มีแผนการของพระองค์เพื่อโลกนี้พระเจ้าของเรานั้นทรงมีธุรกิจอยากจะทำในโลกนี้ธุรกิจของพระองค์นั้นไม่ใช่ทำเงินไม่ใช่สร้างบริษัทใหญ่ๆแต่ว่าพระองค์นั้นทรงอยากจะเห็นคนทั่วโลกนี้ได้หลุดพ้นจากความบาปและกลับใจมารู้จักพระองค์เจ้าและมีโอกาสได้เดินดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับพระองค์และได้ไปสวรรค์และพระเจ้านั้นทรงต้องการให้พวกเราทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์นั้นมาร่วมในบริษัทของพระองค์บริษัทชื่อว่าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์คอมพานีนะครับเป็นบริษัทที่อยากจะนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงมีภารกิจให้พวกเราทำและภารกิจนั้นที่พระเจ้าทรงให้เรานั้นในภาษาอังกฤษใช้คำว่ามิชชั่นหรือพันธกิจคำว่ามิชชั่นหรือพันธกิจนั้นใน dictionary แปลเป็นภาษาไทยว่าคือทูตนั่นเองหรือผู้แทนที่ถูกส่งไปเจรจาหรือผู้แทนที่ส่งไปเผยแพร่ความเชื่อเป็นภารกิจที่พระเจ้าทรงส่งเราไปอาเมนไหมครับในคำว่ามิชชั่นนั้นมาจากภาษาดั้งเดิมเป็นภาษาลาตินแปลว่าถูกส่งออกไปหนังสือยอห์นบทที่17ข้อ18พระคัมภีร์พูดภาษาไทยเป็นภาษาไทยว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใดข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้นพระบิดาเจ้าทรงส่งพระบิดาลงมาในโลกฉันใดพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราก็ส่งเราทุกคนเข้าไปในโลกฉันนั้น เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือ New King James บอกว่า As you sent me into the world I also have sent them into the world แต่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกอย่างนี้นะครับ In the same way that you mean the Father คือพระบิดา gave me a mission in the world I give them a mission in the world พระเยซูบอกว่าพระบิดาทรงให้พระองค์ส่งพระองค์ลงมามีภารกิจเป็นทูตในโลกนี้ฉันใดพระเยซูก็จะส่งพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนไปเป็นทูตและมีภารกิจในโลกฉันนั้นท่านทราบไหมว่าบ้านที่แท้จริงหรือประเทศของท่านที่แท้จริงนั้นคือสวรรค์ท่านเป็นชาวสวรรค์โลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวที่พระเจ้าส่งเรามาเป็นราชทูตแทนพระองค์เพื่อนำเอาข่าวสารที่ดีเยี่ยมข่าวสารแห่งความรอดข่าวดีข่าวประเสริฐของพระเจ้าลงมาบอกกับมวลมนุษย์ทั้งปวงและพระเจ้าก็อยากให้พวกเรานั้นเป็นราชทูตของพระองค์นะครับพระเจ้าในบทเรียนคราวที่แล้วในชุดที่แล้วที่เราเรียนว่าให้เรารับใช้พระเจ้ากันเถิดนั้นถ้าท่านมีโอกาสฟังซีดีชุดก่อนหน้านี้เป็นชุดที่4เรื่องการอยู่เพื่อพระคริสต์นั้นท่านจะพบว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาปั้นเราขึ้นมาแต่ละคนให้มีลักษณะเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและลักษณะเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดว่าเรามีการรับใช้อะไรพระเจ้าเรียกเราทุกคนให้รับใช้พระองค์นั่นก็คือรับใช้ในคริสตจักรซึ่งเป็นบ้านของพระองค์แต่ขณะเดียวกันนอกจากเรามีการรับใช้หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ministry นั้นพระเจ้าก็เรียกเราให้มี mission มีภารกิจหรือพันธกิจเป็นทูตออกไปในโลกนี้บ้านของเราในโลกคือคริสตจักรเราทุกคนมีครอบครัวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ผมมีโอกาสได้คุยกับภรรยาบอกว่าพระเจ้าใส่เข้าไปเป็นสัญชาติญาณเข้าไปในสามีภรรยาที่แต่งงานกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยากจะมีลูกจริงไหมครับพอเราเริ่มแต่งงานพวกก็อยากจะมีลูก2คน3คนมีสมาชิกผมในโบสถ์คนหนึ่งอยากมีลูกหลายคนผมก็รู้สึกชื่นชมยินดีที่เขามีลูกเยอะแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวเขามีความสุขจริงๆทำไมล่ะพระเจ้าถึงอยากให้เรามีลูกเต้าก็เพราะว่าพระเจ้าอยากให้เรามีครอบครัวเมื่อเราแก่เฒ่าลงก็มีลูกดูแลเราเช่นเดียวกันฝ่ายวิญญาณพระเจ้าก็อยากให้เรามีครอบครัวฝ่ายวิญญาณเวลาเราอยู่ในคริสตจักรเราก็รับใช้กันและกันเป็น ministry รับใช้พี่น้องในพระวรกายของพระคริสต์พระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลสีบทที่1ข้อ25บอกว่าข้าพเจ้าได้ถูกตั้งให้เป็นผู้รับใช้ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่านเห็นไหมรับใช้เพื่อพี่น้องคริสเตียนเพื่อจะได้ให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าตั้งพวกเราขึ้นมาตั้งอาจารย์เปาโลและตั้งพวกเราขึ้นมาเพื่อไปและมอบภาระให้เราไปรับใช้พี่น้องคริสเตียนหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ5บอกว่าอย่างไรบอกว่างานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันพวกเราทุกคนนั้นถูกเรียกโดยพระเจ้าให้รับใช้พี่น้องคริสเตียนในพระวรกายของพระคริสต์แต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็มอบภาระพันธกิจให้แก่พวกเราทุกคนที่จะไปแสดงความรักและเจรจากับผู้ที่ไม่เชื่อที่อยู่นอกคริสตจักรและพระคัมภีร์ใช้คำนั้นว่าโลกคำว่าโลกในพระคัมภีร์ที่เราพูดถึงนั้นไม่ได้หมายถึงโลกคือ planet หรือโลกที่เป็นที่เห็นอยู่ในอวกาศที่มนุษย์อาศัยอยู่แต่หมายถึงคนในโลกนี้ผมพยายามคิดชื่อเขาชื่อไรฮาร์ดบองกี้นะฮะเขาพระเจ้าเรียกเขาก็เป็นชาวเยอรมันนะครับเขาไปประกาศที่แอฟริกาตลอดเขาไม่ได้มาเอเชียเขาไม่ได้ไปที่เซาท์แอฟริกาเซาท์อเมริกาหรืออเมริกาแต่พระเจ้าเรียกเขาเฉพาะเจาะจงให้ไปแอฟริกานะครับพวกเราบางคนอาจจะพระเจ้าเรียกเขาไปประกาศกับเด็กๆหรือวัยรุ่นเรามีการเรียกเจาะจงของพระเจ้าที่จะ ไปนำเอาข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นไปแก่แต่ละคนพวกเราพระเจ้าอยากส่งเราไปพระเจ้าอยากส่งพวกเราออกไปในโลกนี้เราไม่ควรจะอยู่มานั่งกันอยู่ในแค่คริสตจักรทุกวันอาทิตย์แล้วก็ลืมโลกไปเลยแล้วก็มัวแต่มีความสุขสบายแบบคริสเตียนกันเราไม่ควรลืมคนในโลกแล้วมาอยู่กันเป็นคลับมาอยู่กันเป็นสมาคมอยู่ในคริสตจักรเราควรจะให้พระเจ้าส่งเราออกไปอาเมนไหมครับพระคัมภีร์อาจารย์พระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่20ข้อ21บอกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาของเราทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นพระเยซูทรงทราบดีถึงพันธกิจของพระองค์พระองค์ลงมาในโลกนี้อย่างชัดเจนพระองค์รู้ว่าพระองค์ถูกพระบิดาส่งลงมาเพื่อภารกิจเพื่อมาช่วยมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากความบาปเมื่อตอนพระเยซูอายุ12ขวบนั้นตอนที่อยู่ในพระวิหารพระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมฉันท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องกระทำพระราชกิจแห่งพระบิดาของฉันเมื่อตอนพระเยซู12ขวบนั้นพระเยซูก็รู้อยู่แล้วว่าในใจว่าพระองค์ลงมาเพื่อพันธกิจหรือพระราชกิจของพระบิดาภาษาอังกฤษพูดบอกว่า I must be about my father's business ถ้าพูดแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือว่าผมหรือฉันลงมาในโลกนี้ก็เพื่อมาทำธุรกิจของพระบิดาของฉันแล้ว21ปีให้หลังขณะที่พระองค์กำลังทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ก็ตรัสในจอห์นบทที่19ข้อ30ว่าสำเร็จแล้วและพระคัมภีร์พูดต่อว่าและทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปและพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนจะเห็นชัดเลยว่าเมื่อตอนอายุ12กับเมื่อตอนอายุ33ปีพระเยซู21ปีต่อมาได้ทำภารกิจของพระองค์สำเร็จคือตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้มนุษยชาตินำมนุษย์ออกจากโทษของความบาปโซ่ตรวนของความบาปอำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งการเจ็บป่วยและสิ่งชั่วร้ายที่มนุษย์สมควรได้รับเพราะความบาปของเขาแต่พระเยซูได้ทำภารกิจของพระองค์สำเร็จดังนั้นเองพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นสาวกของพระเยซูและเราเป็นพระกายของพระเยซูเราต้องทำภารกิจของพระองค์ต่อในยุคนี้ให้สำเร็จเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้ในร่างกายของมนุษย์นั้นพระองค์ทำสิ่งใดก็ตามเราซึ่งเป็นพระวรกายฝ่ายวิญญาณของพระองค์ไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังของพระองค์นั้นก็ต้องทำงานในฐานะที่เป็นคริสตจักรก็ต้องทำงานของพระองค์ต่อให้สำเร็จดังนั้นเองอาจารย์เปาโลจึงพูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ18บอกว่าทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรื่องการคืนดีกันพูดง่ายๆว่าพระเจ้าทรงให้พวกเรามีภารกิจอันหนึ่งคือให้เราออกไปนำคนที่มีความสัมพันธ์แตกร้าวกับพระเจ้านั้นมาคืนดีกับพระเจ้าและตัวที่ทำให้คนแตกร้าวกับพระเจ้าก็คือความบาปของเขานั่นเองพระเจ้าอยากจะช่วยมนุษยชาติให้หลุดพ้นรอดจากมือของผีมารซาตานและพระองค์อยากให้มนุษย์ทุกคนกลับมาคืนดีกับพระองค์และเมื่อเขากลับมาคืนดีกับพระองค์แล้วมนุษย์ทุกคนที่คืนดีกับพระองค์ก็ควรจะอยู่เพื่อพระองค์5สิ่งนี้คือ1รักและเกรงกลัวพระองค์รักและยำเกรงพระองค์ประการที่2มีเป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรหรือครอบครัวของพระองค์ประการที่3ก็คือเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันประการที่4คือรับใช้พระองค์ และรับใช้ลูกของพระองค์และประการที่5คือทำพันธกิจออกไปบอกคนบาปในโลกนี้มนุษยชาติในโลกนี้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์รอบตัวเราให้มารู้จักพระองค์นั่นแหละเมื่อพระองค์เรียกเรามาและพระองค์ทรงซื้อเรามาด้วยราคาที่แพงด้วยพระโลหิตของพระเยซูนั้นเราก็เป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแล้วและเมื่อเรามาเป็นของพระองค์แล้วพระองค์ก็อยากจะใช้เราให้ออกไปช่วยเหลือคนอื่นให้มารู้จักพระองค์เช่นกันพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากความบาปและพระองค์ก็ทรงส่งเราออกไปเพื่อช่วยคนอื่นให้รอดจากความบาปเช่นกันหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ20อาจารย์เปาโลบอกว่าฉะนั้นเราจึงเป็นราชทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราหรือพระเจ้ามาขอร้องนะครับพระเจ้าไม่ได้มาเอาไม้มาตีหัวเราพระเจ้าบอกขอร้องเถิดพระเจ้าพูดผ่านทางอัครทูตอาจารย์เปาโลและศิษยาภิบาลของท่านและขณะนี้กำลังพูดผ่านผมผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าเราผู้แทนของพระคริสต์จึงขอร้องท่านให้คืนดีกับพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนมาคืนดีกับพระองค์ดังนั้นเราเองพวกเราจึงเป็นราชทูตของสวรรค์นำความรักของพระเจ้ามาในโลกนี้มาในโลกมนุษย์และนำให้มนุษย์มารู้จักกับพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าการมีทำพันธกิจหรือภารกิจที่พระเจ้าให้เราสำเร็จทำงานเป็นราชทูตของพระเจ้าสำเร็จนั้นมีความสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าทำไมถึงสำคัญมากล่ะครับเพราะว่าพันธกิจที่พระเจ้าให้กับเราทุกคนนั้นเป็นการทำงานต่อเนื่องพันธกิจของพระเยซูในโลกให้สำเร็จในผู้สิฮะต่อเนื่องอาเมนเราทำงานต่อเนื่องงานของพระเยซูให้สำเร็จในฐานะที่เราเป็นผู้ติดตามเป็นสาวกของพระเยซูนั้นเราควรจะทำสิ่งที่พระเยซูได้เริ่มไว้ในโลกเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วจนสำเร็จอาเมนไหมครับฮาเลลูยาพระเยซูทรงเรียกพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่ให้มารู้จักพระองค์ให้มาหาพระองค์แต่พระองค์อยากส่งเราออกไปไม่ใช่แค่มาถ้ามาเฉยๆไม่พอมาหาพระเยซูเฉยๆไม่พอเราต้องไปออกไปในโลกมนุษย์ไปในโลกที่กำลังตกอยู่ในความบาปในโลกที่ถูกผีมารซาตานเอาเปรียบเอารัดขโมยรักและฆ่าและทำลายเสียดังนั้นพันธกิจของพวกเราจึงมีความสำคัญมากมีความสัมพันธ์ขนาดไหนครับสำคัญขนาดที่พระเยซูพูดถึงเรื่องนี้5ครั้งในพระคัมภีร์พูด5หนในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมด5เล่มมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20มาระโกบทที่16ข้อ15ลูกาบทที่24ข้อ47จอห์นบทที่20ข้อ21และกิจการบทที่1ข้อ8พระเจ้าพูดว่าอยากให้เราทำพันธกิจ5ครั้งในที่5ในหนังสือ5เล่มแสดงว่าพระเจ้ากำลังบอกว่ายังไงถ้าคุณพ่อของท่านมาบอกท่าน5ครั้งในเย็นวันเดียวกันไปล้างจานเจ้าเหมียวเอ๋ยเดินไปที่ห้องครัวและทำจานให้สะอาดเจ้าเหมียวเอ๋ยจานมันสกปรกช่วยไปล้างหน่อยเจ้าเหมียวเอ๋ยใส่ถุงมือและใช้สบู่ล้างจานเจ้าเหมียวเอ๋ยพรุ่งนี้เราต้องกินข้าวนะจานมันยังไม่สะอาดเลยพูด5ครั้งด้วยกันในวิธีต่างๆกันในเย็นวันเดียวกันแสดงว่าคุณพ่อของเจ้าเหมียวนั้นกำลังบอกว่าลูกเอ๋ยเจ้ารับคำสั่งหรือยังพูด5ครั้งแล้วพระเจ้าอยากให้เรานั้นรู้ว่าพระเจ้าสั่งเราด้วยพระมหาบัญชานี้ของพระเยซูว่าเราต้องทำสิ่งนี้พระเจ้าย้ำแล้วย้ำอีก5เล่ม5ครั้งให้เรารู้ว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้า มัทธิวบทที่28ข้อ9 19ถึง20ไม่ใช่ข้อ9ข้อ19ถึง20เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกเอเมนอาเมนนะครับนี่คือพระมหาบัญชาของพระเยซูที่สั่งกับสาวกทุกคนคำสั่งนี้ไม่ใช่เฉพาะกับศิษยาภิบาลอาจารย์ผู้นำในคริสตจักรหรือมิชชันนารีแต่คำสั่งนี้มาจากพระเยซูกับให้กับคริสเตียนทุกคนไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกได้ไม่ใช่พระมหาแนะนำแต่เป็นพระมหาบัญชาไม่ใช่ข้อแนะนำแต่เป็นคำสั่งมหาบัญชาซึ่งคริสเตียนทุกคนที่อยู่ในพระกายของพระคริสต์นั้นไม่ควรละเลยและไม่ควรมีจิตใจดื้อรั้นและไม่เชื่อฟังพระองค์อาเมนไหมครับดังนั้นเองพระองค์ให้เรามีความรับผิดชอบในโลกนี้ที่จะออกไปช่วยคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้กลับมาหาพระองค์ท่านรู้ไหมว่าความพินาศของคนที่ทำบาปและไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเขาต้องไปตกนรกนั้นพระเจ้าถือว่าท่านมีความรับผิดชอบด้วยในความพินาศของเขามันอยู่ตรงไหนในพระคัมภีร์อีสีเคียวบทที่3ข้อ18ถ้าเราจะบอกแก่คนอธรรมว่าเจ้าจะต้องตายแน่ๆและเจ้าไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนอธรรมให้ละทิ้งทางอธรรมของตนเสียเพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้คนธรรมนั้นจะตายเพราะความบาปผิดของเขาแต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขาพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าถ้าเราไม่ไปเตือนคนที่ทำบาปให้กลับใจจากความบาปใช่เขาจะต้องถูกลงโทษเพราะความบาปของเขาก็จริงแต่พระเจ้าบอกว่าเราก็มีส่วนรับผิดชอบเพราะเรามีข่าวประเสริฐอยู่ที่ปากของเราเราควรจะไปบอกคนเรานั้นอาเมนไหมครับผมอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วรู้สึกจิตใจผมกลับใจจริงๆผมต้องกล้าบอกคนความจริงของพระเจ้าให้เขามารู้จักพระองค์นะครับดังนั้นเองพันธกิจที่พระเจ้าให้เรานั้นเป็นการทำต่อเนื่องพันธกิจของพระเยซูบนโลกนี้พันธกิจที่พระเจ้าให้เราที่ให้เราเป็นราชทูตนั้นถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้เราอย่างอัศจรรย์เป็นแม้ว่าพันธกิจนั้นเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าการที่พระเจ้ามอบภาระให้เราอันนี้ทำนั้นเป็นเกียรติยศอย่างเหลือเชื่อจริงๆใน2โครินธ์บทที่5ข้อ18นั้นอาจารย์เปาโลได้บอกว่าทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรื่องการคืนดีกันพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เรามีสิทธิพิเศษให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนนั้นคืนดีกับพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้พูดชัดจริงๆว่าสิทธิพิเศษของเรานั้นมี2ประการประการที่1คือเราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคนที่น่ารักที่สุดในโลกและมีฤทธิ์เดชมากที่สุดในโลกก็คือพระเจ้าเราได้มาเป็นสหายและเป็นผู้รับใช้เป็นโคเวิร์กเกอร์หรือเป็นผู้รับใช้ร่วมกับพระองค์ประการที่2สิทธิพิเศษประการที่2คือเรามีโอกาสได้เป็นราชทูตเป็นผู้แทนของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์โอ้โหน่ายินดีจริงๆเป็นสิทธิพิเศษเราควรจะยิ้มเราควรรู้สึกภาคภูมิใจว่าเราได้รับเกียรติอันนี้ที่เรามีโอกาสได้รับใช้ร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกครั้งที่ผมขึ้นธรรมาเทศนาทุกครั้งที่ผมวางมือบนพี่น้องคริสเตียนนำไฟของพระวิญญาณลงมานั้นผมรู้สึกเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของผมแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอทุกครั้งที่วันอาทิตย์ที่มีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐและนำคนรับเชื่อนั้นผมรู้สึกเป็นสิทธิพิเศษ ที่ได้เป็นตัวแทนเป็นราชทูตของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้พูดเรื่องนี้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่6ข้อ1บอกว่าฉะนั้นเราผู้เป็นคนทำการร่วมกับพระองค์ขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเป็นการหาประโยชน์มิได้อาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเราเป็น co-laborers เป็น co-workers เป็นผู้ร่วมทำภารกิจกับพระเจ้าพระเจ้าส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาในชีวิตของเราและพระวิญญาณของพระเยซูในชีวิตของเรานั้นก็เป็น co-laborer กับเรา co-laborer กับเราทำงานร่วมกับเราอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าทรงนำเราเข้ามาในครอบครัวของพระองค์คือคริสตจักรของพระองค์และพระองค์ก็ทรงประทานพระวิญญาณผู้มีฤทธิ์เดชทำการอัศจรรย์ได้ชุบคนตายให้เกิดเป็นขึ้นมาได้รักษาโรคได้ขับผีได้มาทำงานร่วมกับชีวิตของเราและพระองค์ก็เรียกเราว่าเราเป็นราชทูตของพระคริสต์สิทธิพิเศษเป็นเกียรติจริงๆฮาเลลูยาอาเมนผมพูดไปก็ยิ้มไปรู้สึกชื่นชมยินดีว่ามีสิทธิพิเศษและเป็นเกียรติที่เป็นราชทูตของพระคริสต์ทำไมการมีพันธกิจนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในสายตาของพวกเราทั้งหลายและในสายตาพระเจ้าเพราะว่าอะไรประการที่3การที่เรามีโอกาสนำข่าวประเสริฐไปบอกคนอื่นนั้นเป็นงานที่สำคัญที่สุดในโลกนี้เพราะเป็นงานที่นำคนไปสู่ชีวิตนิรันดร์ท่านลองคิดดูสิถ้าเพื่อนบ้านของท่านนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วท่านก็รู้ว่ามียาเนี่ยอันหนึ่งที่รักษาให้โรคมะเร็งนั้นหายได้แต่ท่านไม่ยอมไปบอกเขาแล้วปล่อยให้เขาตายไปท่านก็คือเป็นอาชญากรนั่นเองโดยปริยายเหมือนกันยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกท่านมีข่าวประเสริฐที่ทำให้คนนั้นไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟไม่ต้องอยู่ในความอยู่ในโซ่ตรวนของผีมารซาตานข่าวประเสริฐแห่งการอภัยโทษของพระเจ้าทำให้ชีวิตของมนุษย์นั้นมีชีวิตนิรันดร์มีสันติสุขมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ที่มนุษย์ควรจะได้ยินและท่านไม่ยอมไปแบ่งปันให้เขาฟังนั่นล่ะท่านกำลังเป็นอาชญากรแล้วแต่ถ้าท่านไปแบ่งปันให้เขาฟังท่านกำลังแสดงความเมตตากรุณาคุณที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ในโลกสามารถทำได้ปัญหาของคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็คือว่าเขาเป็นคริสเตียนนานนานจนลืมไปว่าเมื่อ25ปีที่ตอนก่อนเขามารู้จักพระเจ้านั้นเขาเป็นคนที่ไม่มีความหวังในชีวิตครอบครัวก็ทะเลาะกันลูกเต้าก็มีปัญหาร่างกายก็เจ็บป่วยเขาลืมไปว่าตอนที่เขาไม่มีพระคริสต์นั้นเขาไม่มีความหวังสิ่งใดเลยเพราะตอนนี้เขาสบายแล้วมีพระวิญญาณร่ำรวยพระเจ้าอวยพรแล้วเขาก็ลืมไปว่าคนในโลกนี้ที่ไม่มีพระเจ้านั้นแม้ว่าดูภายนอกอาจจะดูเหมือนมีความสุขเมื่อมีความสำเร็จมีเงินทองมากมายแต่ถ้าไม่มีพระคริสต์แล้วเขาก็หมดความหวังและกำลังหลงทางไปจากพระเจ้าและกำลังในที่สุดก็จะถูกแยกจากพระเจ้าในบึงไฟนรกตลอดชั่วนิรันดร์กาลดังนั้นเองพระคัมภีร์จึงมาเตือนใจเราบอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะพบความรอดและสันติสุขได้อย่างแท้จริงทางนั้นก็คือทางของพระเยซูผู้ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ไถ่บาปให้แก่เราพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือกิจการบทที่4ข้อ12บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าอาเมนมีนามเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะรอดได้ไม่มีคนในไม่มีศาสดาศาสนาใดในโลกที่ตายแทนท่านเขาบอกว่าไปช่วยตัวเองเขาบอกว่าท่านต้องไปทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นับถืออย่างงู้นทำสิ่งดีอย่างนั้นเพื่อท่านจะไปสวรรค์แต่มีพระเยซูเท่านั้น ที่ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่ท่านดังนั้นเองท่านกำลังช่วยเหลือคนให้ไปสวรรค์ไปสู่ชีวิตนิรันดร์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านจะสามารถทำได้ในโลกนี้ยิ่งใหญ่กว่าเป็นหมออีกยิ่งใหญ่กว่าเป็นพยาบาลยิ่งใหญ่กว่าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นทนายความอาเมนไหมครับพันธกิจที่พระเจ้าให้กับท่านนั้นมีความสำคัญฝ่ายนิรันดร์เพราะอะไรรู้ไหมฮะข่าวประเสริฐที่ท่านจะไปบอกพี่น้องหรือบอกคนที่ท่านรักหรือบอกคนในโลกนี้นั้นจะนำคนเหล่านั้นไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งนิรันดร์การนั่นก็คือสวรรค์ดังนั้นเองพันธกิจของท่านหรือภารกิจของท่านที่ท่านเป็นราชทูตของพระเยซูนั้นจึงมีความสำคัญมากกว่างานใดๆธุรกิจใดๆที่ท่านทำในโลกความสำเร็จในโลกของท่านนั้นหรือเป้าหมายหรือความฝันใฝ่ของท่านในโลกนั้นไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าพันธกิจที่พระเจ้าให้กับท่านในโลกนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับข่าวที่ท่านไปบอกคนเหล่านั้นนั้นจะนำเขาไปสู่ชีวิตนิรันดร์อยู่ตลอดนิรันดร์ในสวรรค์กับพระเจ้าครับงานอื่นที่ท่านทำท่านอาจจะเป็นนายแพทย์ท่านอาจจะเป็นพยาบาลท่านอาจจะเป็นครูหรือท่านอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือท่านอาจจะเป็นแม่บ้านหรือท่านอาจจะเป็นนักเรียนไม่ว่าท่านจะทำอะไรให้สังคมกับมนุษย์ในประเทศไทยก็ตามนั้นสิ่งที่ท่านทำนั้นไม่อยู่จีรังถาวรวันหนึ่งบริษัทที่ท่านอยู่มันก็จะหมดไปบ้านที่ท่านอยู่ก็จะหายไปท่านรู้ไหมว่าในโลกนี้มีอยู่สองสิ่งเท่านั้นที่จะอยู่ถาวรไปตลอดเป็นนิจประการที่หนึ่งคือพระคำของพระเจ้าประการที่สองก็คือวิญญาณของมนุษย์วิญญาณของมนุษย์ไปได้สองที่นิรันดร์การคือนรกนิรันดร์การกับสวรรค์นิรันดร์การอาเมนไหมครับพระเจ้านั้นเห็นความสำคัญและความเร่งด่วนในการประกาศข่าวประเสริฐและออกไปช่วยคนให้รอดมากจริงๆพระเยซูถึงพูดอย่างนี้ในพระคัมภีร์เป็นการเตือนใจพวกเราในหนังสือยอห์นบทที่9ข้อ4บอกว่าเราก็คือพระเยซูกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ก็คือพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ดังนั้นเองพระเยซูบอกว่าตราบใดที่ยังมีแรงอยู่ยังเป็นกลางวันอยู่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นอยู่สมัยพระเยซูเนี่ยไม่มีไฟฟ้าตอนนี้ผมนั่งอัดซีดีนั้นเป็นเวลากลางคืนมีไฟฟ้าอยู่ผมก็ทำตอนกลางคืนได้แต่มันก็ต้องถึงเวลาที่ผมต้องเข้านอนคือเราทุกคนต้องพักผ่อนตราบใดที่ยังเป็นเวลากลางวันหรือเป็นเวลาที่มีไฟอยู่เรายังทำงานได้อยู่เราต้องทำเต็มที่ให้พระเจ้าอย่าขี้เกียจอย่าละเลยเวลาวันเวลาจะผ่านไปเข็มนาฬิกามันติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กนาทีผ่านไปตลอดเวลาถ้าท่านช้าถ้าท่านผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำงานให้กับพระเจ้าเวลานั้นมันจะไม่กลับมาอาเมนไหมครับท่านรู้ไหมว่าวันหนึ่งท่านจะอยู่ในนิรันดร์ในสวรรค์กับคนที่ท่านพามาเชื่อพระเจ้าและท่านจะเฉลิมฉลองกับพวกเขาเหล่านั้นร่วมกับพระเยซูแต่ว่าตอนนี้พระเจ้าให้เวลาที่จำกัดกับพวกเราในโลกบางคนอาจจะอยู่90ปีบางคนอาจจะอยู่85ปีเรามีเวลาจำกัดวันหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปท่านอย่าให้เวลาที่พระเจ้าให้กับท่านในโลกนี้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์เลยอย่าทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่เพื่อพันธกิจของพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องออกมาจากงานของท่านถ้าท่านเป็นนักธุรกิจและพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านให้ออกมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องออกจากงานเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะพระเจ้าอยากให้ท่านประกาศข่าวประเสริฐกับคนรอบๆท่านที่โรงเรียนของท่านชั้นเรียนของท่านหรือเพื่อนบ้านของท่านที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือลูกค้าของท่านที่ท่านกำลังไปขายของเขาหรือคนทำงานในบริษัทเดียวกับท่านเจ้านายของท่านพระเจ้าใส่ท่านลงไปในที่ต่างๆในโลกนั้นเพื่อให้ท่านไปแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนเหล่านั้นครับท่านสามารถออกไปในโลกนี้ที่ต่างๆได้ที่พระเจ้าส่งท่านไปอีกประการหนึ่งทำไมพันธกิจถึงสำคัญเพราะพันธกิจนั้นทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีความหมายท่านอยากอยู่ในโลกอย่างมีความหมายไหมครับ
ท่านรู้ว่าจะอยู่ยังไงให้มีความหมายคืออยู่ในโลกโดยใช้ชีวิตของท่านนั้นสำหรับสิ่งที่จะคงนานถาวรยิ่งกว่าชีวิตของท่านเองนานกว่าท่านชีวิตของท่านอะไรแต่ที่จะอยู่นานเกินชีวิตของท่านผมเชื่อเลยว่ารถเนี่ยไม่อยู่เกินนานชีวิตของท่านรถนี่อยู่ได้10ปี15ปีก็ต้องทิ้งแล้วโปะไฟอยู่แป๊บนึงก็พังแล้วบ้านเนี่ยพอไปๆมันก็เก่าลงก็ต้องสร้างใหม่มีสิ่งเดียวที่จะอยู่เกินถาวรเกินชีวิตของท่านก็คือวิญญาณที่ไปอยู่ในสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์จะอยู่ไปจนนิจนิรันดร์กาลไม่มีวันสูญสลายไม่มีวันแตกสลายไม่มีวันหมดไปดังนั้นเองพวกเราถึงอยู่เพื่อพระเจ้าในคริสตจักรเราถึงจะพยายามนำคนมาหาพระเจ้านะครับนี่แหละคือภารกิจที่พวกเรามีอยู่ในโลกเรารู้สึกวันนี้ผมมีโอกาสกับพูดกับพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรคนหนึ่งเขาเป็นคนขับรถพาคนจากโรงเรียนพาเข้าไปในคริสตจักรเนื่องจากที่จอดรถของพวกเราไม่พอในคริสตจักรที่ซีแอตเทิลคนก็ต้องไปจอดรถที่โรงเรียนผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนเม็กซิกันชื่อโรเมโรผมคุยกับเขาผมบอกผมภูมิใจเขามากที่เขาอุตส่าห์ตื่น 8:00 น.มาโบสถ์แล้วมาขับรถบัสให้กับพี่น้องผมเชื่อว่าวันนึงเขาคงจะไปเป็นศิษยาภิบาลที่เม็กซิโกผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตเขามากนะครับตอนนี้เขารับใช้ผมบอกเขาบอกว่าชีวิตมนุษย์นี่ถ้าไม่รับใช้พระเจ้าไม่ได้อยู่เพื่อข่าวประเสริฐนี่มันน่าเบื่อนะมันบอริงอยู่ไปวันๆเพื่อทรัพย์สินเงินทองปลูกบ้านวันหนึ่งของเหล่านั้นก็หมดไปแต่เมื่ออยู่เพื่อพระเจ้านั้นเราอยู่เพื่อสิ่งนิรันดร์รู้สึกชีวิตมันมีคุณค่ามันไม่น่าเบื่อมันไม่น่าซึมมันไม่น่าอยู่ไปวันๆแล้วก็เดี๋ยวก็เช้าตื่นมาแล้วก็เย็นอีกละน่าเบื่อชีวิตที่อยู่เพื่อพระเจ้านั้นมีความหมายและไม่น่าเบื่ออาจารย์เปาโลถึงได้พูดชัดเจนในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ24บอกว่าแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งในโลกต่างๆที่เรามีนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตก็คือสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความสามารถการศึกษาตำแหน่งหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับในโลกนั้นของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐแก่ข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความปิติยินดีคือทำการปรนิบัติที่ได้รับมอบหมายมาจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั้นอาเมนมีคนมากมายที่อยู่ในโลกนี้ที่ท่านเท่านั้นที่สามารถไปบอกข่าวประเสริฐท่านเขาได้จริงไหมครับผมไม่สามารถไปบอกข่าวประเสริฐกับคนที่ทำงานของท่านได้เพราะผมอยู่ที่ซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ท่านไปบอกได้แล้วท่านอาจจะเป็นคนเดียวในโลกนั้นเท่านั้นที่เขาสามารถเห็นข่าวประเสริฐผ่านชีวิตของท่านได้ท่านอาจจะเป็นพระคัมภีร์เล่มแรกเลยที่เดินอยู่ในห้องนั้นให้เขาอ่านได้เขาอาจจะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ที่เป็นกระดาษแต่ท่านเป็นพระคัมภีร์ที่เดินได้แล้วพระเจ้าใช้ท่านอยู่ที่นั่นและผมอยากจะหนุนใจให้ท่านพาแม้แต่หนึ่งคนไปสวรรค์ไปอยู่นิรันดร์กาลในสวรรค์เริ่มหาคนรอบข้างท่านเดี๋ยวนี้สิมองไปรอบๆแล้วเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าว่าคนไหนวันนี้พระเจ้าอยากให้ข้าพเจ้าไปบอกข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูอาเมนไหมครับอีกประการหนึ่งทำไมพันธกิจที่ให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐเป็นราชทูตของพระเจ้าจึงสำคัญก็คือว่ากำหนดเวลาของพระเจ้าการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นมีข้อเกี่ยวข้องกับการทำงานพันธกิจและพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้สำเร็จครับพระเยซูบอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงมัทธิวบทที่24ข้อ14พูดไว้อย่างนั้นท่านจะรู้ได้ไงว่าพระเยซูกับเสด็จกลับมาก็เมื่อข่าวประเสริฐถูกประกาศไปสู่นานาชาติทั่วโลกแล้วเราร่วมกันทำงานดีไหมครับประกาศข่าวประเสริฐผมกำลังประกาศข่าวประเสริฐในประเทศอเมริกาในเมืองซีแอตเทิลท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทยบางคนอาจจะถูกส่งไปประเทศอิสราเอล างคนอาจจะถูกพระเจ้าส่งไปประเทศญี่ปุ่นบางคนอาจจะถูกพระเจ้าส่งไปประเทศเขมรท่านก็ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่นานาชาติท่านสังเกตว่าคริสเตียนในคริสตจักรส่วนใหญ่ปัจจุบันสนใจมากเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองแล้วก็สนใจเรื่องการสิ้นโลกศึกษาพระคัมภีร์กันใหญ่นั่งในคลาสนั่งในชั้นเรียนกันจนหัวโตว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอะไรจะเกิดขึ้นแต่ยุคสุดท้ายเรียนเรื่องยุคสุดท้ายกันใหญ่เลยที่จริงผมก็จะทำซีดีเรื่องนี้นะฮะเรื่องยุคสุดท้ายในวันหนึ่งจะทำออกมาเป็นชุดออกมาให้พี่น้องได้เรียนเหมือนกับท่านนั่งเรียนอยู่ในโรงเรียนพระคริสตธรรมนะครับแล้วแต่ท่านแปลกผมอยากจะหนุนใจว่าเรื่องนี้แม้แต่สาวกในยุคแรกก็ถามพระเยซูคำถามเดียวกันเนี่ยว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมาและดูคำตอบพระเยซูนะครับขณะที่พระเยซูกำลังเสด็จขึ้นไปสวรรค์นั้นพวกสาวกก็ถามว่าเมื่อไหร่พระองค์จะกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ดูซิพระเยซูตอบว่ายังไงฟังดีๆนะฮะกิจการบทที่1ข้อ7และข้อ8พระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่ท่านจะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พระเยซูพูดบอกว่าให้ไปนั่งในชั้นเรียน10ชั่วโมงจนหัวโตในคริสตจักรศึกษาว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมาวันที่8เดือนธันวาคมปีค.ศ.2009อะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่งคำนวณกันพระเยซูบอกมันไม่ใช่เรื่องธุระกงการอะไรของเจ้าที่จะรู้แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชนี่คือการเทล้นของพระวิญญาณไฟของพระองค์ลงมาในคริสตจักรของพระองค์นะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกสาวกอยากรู้ว่าคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่พระเยซูเปลี่ยนคำตอบทันทีภายในหนึ่งเสี้ยววินาทีบอกว่าโอเคเจ้าไม่ควรจะรู้ว่ากลับมาเมื่อไหร่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของพระบิดาแต่ว่าเจ้าจงออกไปทำพันธกิจพระมหาบัญชาของเราและธุรกิจของพระบิดาในโลกนี้ให้สำเร็จให้เจ้าเอาใช้กำลังใช้ energy และแรงงานออกไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรและนำคนรับเชื่อสร้างสาวกเถิดอย่ามานั่งห่วงเลยว่าเราจะกลับมาเมื่อไหร่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าและอยู่เพื่อพระเจ้าวันต่อวันการที่พยายามมานั่งเดากันทำนายกันว่าเมื่อไหร่พระเยซูกลับมานั้นเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆพระเยซูถึงพูดชัดเจนในหนังสือแมทธิวบทที่24ข้อ36พระเยซูพูดยังไงครับแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็คือตัวพระองค์เองก็ไม่รู้แต่พระบิดาองค์เดียวขนาดพระเยซูยังไม่รู้เลยแล้วท่านเป็นใครล่ะเก่งกาจขนาดไหนถึงได้จะมารู้ว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่พระเยซูกลับมาหลังจากที่เราประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกดังนั้นถ้าท่านอยากให้พระเยซูกลับมาเร็วๆนะฮะให้เราทำพันธกิจและพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้สำเร็จให้เราที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งห่วงว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ท่านรู้ไหมว่าซาตานมันฉลาดมันพยายามทำให้เราไขว้เขวพยายามเบนเป้าหมายของเราออกไปแทนที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนรับเชื่อมันทำยังไงนะฮะมันให้เรามานั่งเสียเวลาศึกษาว่าเรือโนอายาวเท่าไหร่มานั่งเป็นนักศาสนศาสตร์โอ้โหหัวโตเรียนศาสนศาสตร์เรียนจนหัวโตแต่ยังไม่มีใครรับเชื่อมาเป็น10ปีแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะศาสนศาสตร์ไม่สำคัญมากกว่านำคนรับเชื่อนำวิญญาณคนมารับเชื่อท่านรู้พระคัมภีร์จนหัวโตแต่คนไม่มาไปรอดสวรรค์สักคนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรบางคนเนี่ยมานั่งทะเลาะกันในโบสถ์เถียงกันในโบสถ์ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆผมไม่นั่งเสียเวลาเถียงกับใครหรอกครับ ผมก็จะประกาศข่าวประเสริฐไปเรื่อยๆรักคนไปเรื่อยๆรักพระเยซูไปเรื่อยๆนำไฟของพระวิญญาณลงมาแตะผมไม่มานั่งเถียงกับคนหรอกครับว่าทำไมคนมาล้มในคริสตจักรถ้าใครถามว่าทำไมคนล้มผมก็จะตอบว่าก็เพราะเขายืนไม่ได้ทำไมคนหัวเราะก็เพราะเขาชื่นชมยินดีจบผมไม่ต้องมานั่งเถียงศาสนศาสตร์นะครับเสียเวลาเอาคนรับเชื่อดีกว่านะครับตราบใดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนในชีวิตเราผมก็พอใจแล้วพระเจ้าอยากให้ผมไปประกาศกับใครผมก็ไปประกาศที่นั่นนะครับซาตานมาหลอกให้เรามานั่งทะเลาะกันระหว่างคริสตจักรเถียงกันระหว่างคริสตจักรคริสเตียนตีกันเรื่องศาสนศาสตร์ตีกันเรื่องเกี่ยวกับนิกายใครนิกายมันผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้เลยผมขอประกาศข่าวประเสริฐลูกเดียวนะครับผมไม่ยอมให้ซาตานมาหลอกผมจำคำพูดของพระเยซูได้ไหมถ้าผีมารซาตานมาบอกมาหลอกให้ท่านเลิกประกาศข่าวประเสริฐเลิกรับใช้พระเจ้าจำพระเยซูพูดบอกในหนังสือลูกาบทที่9ข้อ62บอกว่ายังไงลูกาบทที่9ข้อ62พระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้าให้เราเป็นคนที่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้าให้เรามุ่งไปข้างหน้าดีไหมครับอย่ามานั่งทะเลาะกันตีกันเถียงกันแล้วก็ถูกไขว้เขวไปหาเงินหาทองทำสิ่งต่างๆที่ไม่ได้มี impact หรือมีผลต่อชีวิตนิรันดร์ของคนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในการที่ท่านจะดำเนินชีวิตเพื่อพันธกิจของพระเจ้านั้นท่านจะต้องจ่ายราคานั่นคือท่านจะต้องละทิ้งเป้าหมายของท่านเองแผนงานในชีวิตของท่านแต่เอาแผนงานของพระเจ้ามาในชีวิตของท่านแผนงานของพระเจ้า God's agenda แผนของพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นไม่ควรแค่เป็นเหมือนกับเพชรที่มาติดอยู่ที่ต้มหูอยู่ที่หูของท่านแล้วท่านจะถอดออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่มาประดับบ้านหรือหมวกสวยๆที่มาประดับบนศีรษะของท่านแต่ว่าควรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านท่านไม่ใช่แค่เป็นเครื่องประดับนะครับท่านต้องคิดเหมือนพระเยซูพระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปพ้นจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดลูกาบทที่22ข้อ42พูดไว้อย่างนั้นดังนั้นเองให้เรายินยอมกับพระเจ้ายกสิทธิของเราให้กับพระเจ้าสิครับผมเนี่ยอยากจะเป็นโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เก่งใหญ่ๆอยากเป็นครูผมยกให้กับพระเจ้าสิทธิอันนั้นแล้วมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้เรายกความคาดหมายในชีวิตของเราแล้วท่านอาจจะมีความคาดหวังว่าอยากจะมีรถเบนซ์สัก5คันมีสระว่ายน้ำใหญ่ๆแต่พระเจ้าพอดีเลือกท่านให้ไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศแอฟริกในประเทศเซาท์แอฟริกาท่านบอกข้าพเจ้าจะยกเลิกความคาดหวังและความฝันแผนการและความทะเยอทะยานในชีวิตเหล่านั้นให้กับพระองค์เราไม่ควรอธิษฐานแบบเห็นแก่ตัวบอกข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูขอพระองค์อวยพรแผนการของข้าพเจ้านั่นเป็นการอธิษฐานแบบเห็นแก่ตัวเราควรจะอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ช่วยข้าพระองค์ให้ทำให้แผนงานของพระองค์สำเร็จเถิดเราควรจะมาหาพระเจ้าและยื่นกระดาษเปล่าๆที่เราเซ็นชื่อเราไว้ข้างล่างแล้วบอกว่าพระเจ้าพระองค์สามารถเขียนแผนการชีวิตของข้าพระองค์ลงบนกระดาษนั้นให้ข้าพระองค์และข้าพระองค์เซ็นชื่อแล้วยอมรับทุกอย่างพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่6ข้อ13บอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการอธรรมถวายแด่พระเจ้าให้เราผูกพันชีวิตทุ่มเทถวายชีวิตเพื่อทำพันธกิจที่พระเจ้าให้แก่ชีวิตเราสำเร็จเถิดไม่ว่าเราต้องจ่ายราคามากแค่ไหนและเราถ้าเราทำอย่างนั้นได้ผมรับประกันได้จากพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ว่าเราทุกคนที่ตัดสินใจอย่างนั้นจะมีประสบการณ์ แห่งพระพรของพระเจ้าที่มนุษย์มากมายจะไม่ได้รับประสบการณ์นั้นประสบการณ์แห่งพระพรท่านเชื่อไหมพระเจ้าสัญญาบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ท่านต้องการในชีวิตที่ท่านขอพระองค์และพระองค์จะไม่ตอบถ้าท่านเป็นผู้ชายและผู้หญิงคนนั้นที่ทุ่มเทเสียสละชีวิตอยู่เพื่อรับใช้อาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูสัญญาในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ33บอกว่ายังไงแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระเจ้าจะไม่ให้ท่านขัดสนสิ่งใดถ้าท่านอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถ้าท่านอยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านท่านต้องสนใจในสิ่งที่พระเจ้าสนใจและสิ่งที่พระเจ้าสนใจมากที่สุดในโลกนี้ก็คือการกู้วิญญาณของมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาออกจากความบาปและนรกบึงไฟพระองค์อยากที่จะให้ลูกของพระองค์ที่หลงหายไปนั้นกลับมาพบพระองค์ไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนกับแก้วตาของพระเจ้าเท่ากับวิญญาณของมนุษย์และสิ่งที่ผมพูดนี้ได้พิสูจน์แล้วเมื่อท่านมองบนไม้กางเขนพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอดจากความบาปนำอีกวิญญาณหนึ่งมาหาพระเยซูสิครับในเร็วๆนี้ให้ภารกิจที่พระเจ้าให้กับท่านนั้นสำเร็จก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปนำวิญญาณมาหาพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์จริงๆที่พระองค์เรียกลูกและพี่น้องทุกคนในคริสตจักรให้มาเป็นราชทูตของพระองค์และพระองค์ทรงไว้ใจพวกเราทุกคนให้มีภารกิจที่จะรับใช้พระองค์นำข่าวประเสริฐออกไปในโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทไฟของพระวิญญาณของพระองค์ลงมาบนผู้ฟังทุกคนไฟนั้นเผาผลาญความบาปและให้ฤทธิเดชและกำลังที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธิเดชของพระองค์เจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ใช้พวกเราเถิดเราอยากเป็นผู้รับใช้ร่วมกับพระองค์ด้วยสิทธิพิเศษนั้นขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมพวกเราให้เรามีใจรักและเมตตาคนบาปเหมือนกับที่พระองค์รักพวกเขาขอใจของพระเยซูเข้ามาในใจของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เจ้าลูกขออธิษฐานฝากพี่น้องคนไทยฝากประเทศไทยไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ฝากทุกคริสตจักรฝากผู้นำทุกคนในประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตาเรียกคนมากมายในประเทศไทยคริสเตียนลูกของพระเจ้าขึ้นมาเป็นมิชชันนารีออกไปต่างประเทศทั่วโลกนี้ให้เขามีความสามารถอย่างอัศจรรย์ที่จะพูดภาษาต่างชาติได้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับและพบกันใหม่ในซีดีชุดหน้าในซีดีแผ่นต่อไปในชุดนี้ด้วยครับผมและภรรยาพิดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องได้รับพระพรและอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรมากๆนะครับทั้งท่านเองและครอบครัวของท่านและคริสตจักรของท่านอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org